Komið sæl og blessuð.
Við Páll Skúlason eru nú komnir eiginlega á forna slóðir. Sestir ég ekki á skólabekk heldur á skrifstofu skólameistara menntaskólans á Akureyri. Sitjum þar í félagskap Jóns Más Héðinssonar, skólameistara. Og þetta er nú ekki bara svona ferð svona í nostalgíuna hjá okkur Páli. Eða hvað Páll eigum kannski bara að rifja upp gamla daga?
Já, við erum báðir útskrifaðir úr þessum skóla fyrir allmörgum árum og ég tel að menntaskólinn á Akureyri sé með merkari menntastofnun sem að við höfum átt og mér er mjög vel við hæfi að núna að við kannski ljúkum okkar þáttaröð núna fyrir jólinævar með því að spjalla um menntun og þá sérstaklega þá stofnun sem er helgað þessari hugsjónu menntun sem að á að vera okkur til leiðsagnar í lífinu. Ég held að það komi mjög skýrt fram í rannsóknarskýrslunni sem við höfum oft verið að vitna til og í okkar þáttum undanförnu og hefum fengið viðmælendur okkur til að spjalla svona út frá að einn þátturinn í óförum okkar sem að leita út í bankahrunsins megi rekja til þess að við Íslendingar höfum ekki alveg staði nægilega vel að kennst í menntun þeirra sem er að byggja upp okkar samfélag og þarna náttúrulega tengist það bönkunum en ég held að allir sé nú sammála það að það er nú ekki bara við bankamennina sakast heldur erum við hér borgarar í þessu íslenska ríki okkar að byggja upp samfélag sem byggist á því að náttúrulega allir borgarinni séu meir og minna skólagengnin hafi tilengja sér snákana grundvallar hugmyndir það hvernig við höfum okkar samfélagi og svo þetta kunnáttu fólkið sem að er sérfræðingar í því að byggja upp og reka hinn félagslegu kerfi okkar af öllu tagi hvort sem það er í engageri og opinbrun gera og þarna er sem sé nútíma þjóðfélag sem sé algjörlega háð því að mennta slíkt fólk og ekki síst líka þá embættismennina og það er að segja þá sem að halda utan með okkar hinn sameiginlegu opinberu mál. Og ég held að menntaskólar okkar Íslendinga sem eru standa með gömlu merk, eiga sér gamla og merka sögu, að þeir séu trúlega svona burðarstólparnir í okkar menntakerfi. Nú er ég ekki að gera lítið úr grunnskólum eða barnaskólum eða gagnfræðaskólanum með eins og sem voru eða þess aftar. Heldur að menntaskólarnir að þeir menntuðu fyrst og fremst þá einstaklinga sem fóru í langskólaná og sem áttu síðan þáttu því að gegna líki hlutverki í uppbyggingu samfélagsins og vera svona leiðandi hlutverki nafni þá þess að ekki síst að flytja erlenda þekkingu inn í landi því að það er það sem við höfum verið eins og hvað duglegasti við Íslendingar það er að sækja tækni kunnáttu þekkingu til annara þjóða. Nú, en ég ætla nú ekki að hafa þennan engang mikið lengri, heldur langað mitt til að við Ævar hér fáum að spjalla við því og Már svolítið menntaskólinn á Akureyri og þá leiði mér að líta svo á að hann sé nána svona holdgerfing innan hugsjónarinnar menntaskólan. Þetta er þáttið fallið nafn, ég er alltaf sérstaklega fallið nafn, menntaskóli, skóli til menntunar og hérna, sem að orðið menntun alltaf vísir okkar á manneskjuna og hinn mannlegu gildi og hér hafa sem sé verið mjög margir merkir skólamenn og ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri en byrðið því Jón bara aðeins að segja okkur svona, byrja því að segja okkur aðeins frá svona hugmyndinni menntaskólan, svo getum við komið að öðrum þáttum.
Ég er nú byrjuð því að þakka fyrir það að fá að koma í þennan þátt, þetta er áhugaverð umræða sem að ég heyri að á sér staði í þessum þáttum og gaman að fá að taka þátt í því. Ég tek alveg undir það sem hún segir um menntaskóla og menntaskólan þá sem hluta fyrir heild í þessu. Menntaskólinn á Akureyri, hann á rætur sína til Möðruvallaskóla sem stofnar 1880. Og það er aldrei merkilegt með það að allir norrlendingar verða þá sammála það að stofna þurfi skóla fyrir bændasýni á þeim tíma sem væri þá hugsaður sem eins konar arftaki hólaskóla.
Já, mitt, mitt.
Og þetta skóli gagnlegra fræða mm. og þarna var bæði bóklegt og verklegt nám sem þarna átti að leita upp með. Og það svona, tekur undir þetta sem að þú sagði Páll hlutverk skólans og kannski sérstakt hlutverk þessarar stofnunar sem var fyrst gagnfræðaskóli og síðan menntaskóli að Jón Hjaltalín skólameistari sagði í fyrstu skólasetningunni að skólin á ekki aðeins að vera til að fræða heldur einnig til að temja menn og þroska eins og hann orðaði það og ég held að það sé sko og það var svona hluta því sem að þeir sem að börðust fyrir þessum skóla lögðu upp með að þetta væri ekki bara sem sé fræðslustofnun, ekki bara að undirbúa nemendur undir það að verða embættismenn heldur líka að temja menn og þroska. Og þetta var kannski meiri skóli alþýðunar heldur en skólin Reykjavík.
Já, mannskóli Reykjavík.
Já. Og á svona þeim tíma, upphafstíma. Og uppeldis þáttur skólans, og það kemur í ljós þegar hérna, skólapiltar eru að fá áðurna skólu fær leyfi til að brautskráa stúdenta, þá kemur í ljós sko, þegar þeir metta sig hér og fara svo suður til að ljúka námi sínu, að þeim fannst vera munur á sko, kennslu og nálægð og þessum uppeldis þætti sem þeir höfðu alist upp við hér í skólanum. Og þessi ríka áhersla á uppeldi og maður les það í inngangi Kristjáns Eldjáns fyrir söguskólan, það sem hann er að rifja upp sína sögu og þá kemur hann hér með föður sínum, ungur piltur gengur hérna inngangin á fund skólameistara og faðir hans fól skólameistara uppeldi Kristjáns næstu áreins og þetta heyri ég þegar ég tala við sko, 50 og 60 ára stúdenta sem er að rifja upp karla og konur þá var þetta gjarnan þannig, það fylgdi einn gjarnan bréfað heiman þar sem skólameistari var beðinn fyrir viðkomandi ungmenni og þessi hérna uppeldisþáttur hefur verið mjög ríkur í skólanum og einkennt skólabræðina einhver leiti verðin þess að þetta var bara rík í ríkinu hérna skólameistari, kennarar og nefndi byggu hérna þetta, eftir að skólanum flutti hingað til Akureyrar byggu allir í sama húsinu
Þetta verður svona mjög lítið og öflugt samfélag
Já.
hér í samfélaginu.
Já.
Einmitt.
Og þetta hefur...
Og skólameistari fær þá svona ákveð föður hlutverk, ábyrðar hlutverk.
Já.
Og þetta er pater ekki pater pater skúli
þetta
ekki pater familja pater.
Þetta hefur verið sko lengi svona einkenni og já, ég er fyrsti skólameistar sem býi ekki með á vist með nefndum Tryggvi sem var á undan mér í 30 ár hann bjó fyrst framan af bjóan á vistinni með þessum með nemendum. Þannig að kannski má segja að hann hafi verið svona síðasti skólameistarinn af því tæginu sem
þannig að þetta er
sem upplifði það.
Já, sko. Þannig í þessum skilningi er þetta raun og verið allt öðruvísi skóli en menntaskólinn í Reykjavík sem að er þá þetta fallega merka hús í miðbæ Reykjavíkur eða hjarta Reykjavíkur en svo búa kennararnir og skólameistarinn annars stað. Það er engin svona heimavist, það er ekki þetta samlífi sem að þróast hér. En þó að þú búir nú ekki lengur á vistinni og hittir ekki nefnendur á hverju kvöldi, þannig kannski tekur ekki móti þegar við dyrna þegar við koma heim á kvöldin eða ferðu og hérna býðum góða nótt. En svo góðir foreldrar gera væntanlega með flestir með við sín börn að þá hef ég nú tilfinningunni að þetta uppeldi hlutur skólan að það sé í grundvallaratriðum óbreytt.
Já, ég held að það sé og mér finnst það. Ég finn það þegar nemendur koma hérna og þegar foreldrar sérstaklega og ekkert síður heldur með bæjarnemendur og nemendur sem koma það mér finnst að vera alveg jafnt með það að það er svona ætlast til þess að skólinn komi öllum til nokkurs þroska
einmitt.
Og þessi uppeldisþáttur er mjög ríkur þó svo að við náttúrulega leggjum rækt við fræðin einnig að sjálfsögðu því að
Og þú nefndir, vitnar hérna í gamla ræðu fyrir skólameistara að það, þetta, þessi uppbildistáttur hann hefur eiginlega tvær hliðar eða það komið fram tvö hugtök, það er að temja nemendurnar og stöðulega þroska þeir. Sem sé það er þessi þá ákveðna ögun og svo þetta þroska hugtök sem hér kemur það að segja hvatinn eða það að reyna að leiða nefendan inn á þroskabrautin. Og svo er það þriðji þátturinn í öllu skólastarfinu er þá fræðslan. Mm-hmm. Það er þessi námið í hinum þrönga skilningi að læra á bókina og læra fögin sem að kennararnir tilreiða í kennslustundum.
En nú erum við sko að konum fram á landsíðan við vorum í skóla og skólameistari vísaði í enn eldri tíma þegar byrjunar á skólans sko núna á 21. öldinni er þó að uppeldis hlutverki sé kannski eðli sín ekkert breytt en hlutverk skólans svona í samfélaginu hlýtur að hafa breyst mikið.
Já, það hefur gert það því að bæði það náttúrulega það en hann er ekki lengur eina metta, svona framhaldsmentastofnunin hérna á Akureyri. Við erum með afar öflugan verkmentaskóla og svo háskóla þannig að þetta er hérna orðin öflugur skólabær
og geta tónlistaskóla og listaskóla
þannig að það er sko svona orðin meiri stifting á menntuninni heldur nú var og svo kannski líka þetta það sem hefur breyst með skólan strax í upphafi verður hann skóli hvað sé allra sem búa ekki í Reykjavík það sóttu skólan strax í upphafi nemendur allstaðra að af landinu þegar þið voru í skólanum þá voru vestmanneyingar og austfirðingar og
Ísfirðingar
þannig að kom allstaðra að nú hefur það breyst og þrengst og bæði þegar þið og við vorum hérna í skóla þá vorum við fullorðnir 16 ára gamlir nú eru nefndur börn til 18 ára aldurs og foreldrar líta gert hann á nefndur sem börn til 18 ára aldurs og það er valla það er að ungt fólk er börn lengur nú heldur en það var
En skýringin náttúrulega á þessu er svo að hér var þessi þjónusta að tekið á móti börnunum þannig að það var heillega umtökum aðstöðu hér sem það var ekki þá ekki gefin í Reykjavík með sama hætti einmitt
En svo hefur náttúrulega líka sko staða menntaskólans og menntaskólana framhaldsskólana breyst mítið með nýjum framhaldsskólalögum þannig að svona það hefur gerst sko og við höfum í þessari endurskoðan sem við höfum verið að fást við núna undanfærin 7 ára að ræða og velta fyrir okkur hvernig á stúdentinn úr Emma að líti út þetta er sífelld og eilífspurning
Skólarnir hafa, menntaskólarnir eða framhaldsskólarnir hafa fengið sem sé verulega aukið svigrúm eða frelsi til að móta sína skólastefnu og þá að leiða hugana sérstaklega því hvers konar nefnendur vilja þeir ala upp eða hvers konar, einmitt það var nú gaman að heyra meir þetta hvernig
Við spurðum okkur að því hvernig á Emma stúdentinn að líti út og ég Það á hann að hafa í vösum sínu þegar hann verð hérðan. Svona, svo þetta verður nú myndjert með þeim hætti. Og gáum okkur daldið góðan tíma til að ræða þetta hér við starfsfólki í skólanum, rætum þetta við nemendur, rætum þetta við fyrrum nemendur og svona Úr þessari samræðu þá komumst við niður á einkunnarorð sem við vildum tilengja okkur og ákveðna skólasýn sem við vildum svona horfa eftir og
Þú ja. lýsa henni þessari skóla sín og já, þessum og einhvern orðum við.
Sko,
við skulum svo gæða ykkur reyna að vera einhvern að reyna að gaggrina kjenski aðeins þetta áspyrja að spæra.
Já. Sko, einhvern orðin eru svo sem það er ekki þegar að verða að endur skoða og endur skipuleggja og velta fyrir sér, þá er ekki þar með sagt að öllu sér kollbyllt. Þannig að það byggir alltaf á gömlu merg í þessu eins og öllu. Þannig að einhvernar orðin eru virðing, víðsýni og við fundum svo mikið annaður en árangur þar sé að gera eins vel og maður getur. Það er það sem liggur að bæti því þegar við segjum árangur. Að gera eins vel og maður getur það góða sem maður tekur sér fyrir hendur. Og skólasýnin okkar byggir svo á þessu. Þessum einhvernur orðum að auka víðsýni og gagnrýna hugsun nemenda, jafnréttis vitund í þá í víðum skilningi og svona ábyrgðarkennd á samfélaginu. Og það er kannski rétt að segja það þannig lengra haldið svona í þessari umræðu um skólasýnina. Við ætlumst til þess að skóla starfi, því það er svo metið og tekið út af ráðuneyti að skóla starfið allt sé metið á grundvelli skólasýnarinnar. Við erum að skrifa skólasýnina inn í áfangalýsingar og inn í starfið okkar, þannig að það komi fyrir og komi fram þar, þannig að þegar við segjum að nemandinn á að líta svona út og hafa þetta í vösum sínum þegar hann fer, að þá erum við þetta sem hann á að finna fyrir í vösum sínum þegar hann fer og þeir sem spyrja hvað ertu með, þá geta þeir sagt, já, þá getur hann sagt, ég er með þetta. Og það er skólasýnin okkar. Þannig að frelsi skólana sem hérna kom með þessum nýju framhaldsskólalögum, það gefur þeim þetta tækifæra, það er skólasýnin eða einkunnarorðin og gildin er ekki skrifuð annars staðar en í skólanum og hann þarf þá að standa við það sem að skólin, framhaldsskólin, hver framhaldsskóli þarf að standa við það sem hann ætla sér. Og þá er það líka sko svona verða að leggja upp með það eins og við viljum að hver beri ábyrgð á sér sko og nemandi beri ábyrgð á sér og sínu starfi og gerir sér grein fyrir hlutverki sínu og að þá að skólin í sjálfu sér sé þannig líka að hann beri ábyrgð á og standi við það sem hann hefur.
Já. Þarna náttúrulega er vandinn trúlega sá að alltaf sem þegar að menn orða svona stefnumörk og einkunnur orða annað að þetta verði svona lifandi veruleiki.
Já.
Ég sett að þannig að annað meir en bara skraut.
Já.
Og þá er spurningin um það hvernig skólinn fer að því að virkja nemendurna til að þeir hugsi þessum anda og tilengi sér þessa hluti á sínum eigin forsendu. Það er að segja að hver og einn verður þá eiginlega að læra að leggja sinn skilning í það hvað áttur við með virðing, viðsýn og árangur. Já. Það er að segja hvernig hann þarf að tengja sammjölu kjarni sem allir deila en hann þarf hver og einn nefnandi þarf að hugsa þetta, finna þetta einhvern veginn í sínum eigin huga og sínum eigin lífi, sínum eigin athöfnum.
Þetta kemur dálítið fram þegar að nemendur spurja sko til dæmis þegar að verða að taka móti nýnumum og þeir vilja nú svona fá að tukta þá með því sem mætti til.
Já.
Spurja sko hvað má. Ég sé það má allt sem rúmast innan einhverjar orða skólans. Og þá vilja þau fara að telja upp ykkur atriði. Ég sé ég get ekki látið mér dett í hug allt það sem ykkur dettur í hug. Ef það rúmast innan einhverjar orða skólans þá er það í lagi.
Svo þurfum við að læra að beita já, þessum hugtökum í raunverulegri hugsun sinni.
Svo koma þau að spyrja, má þetta? Ég sagði að þið verður veitt að spyrja með þessu ef þau stumma þetta fjalli að einhvern orðum skólans.
Já.
Þannig að ræði því það.
Þannig er vandinn, þannig að vandinn hérst í einhver leiti einmitt að skólameistari, hann er auðvitað yfir og hann er ákveðið vald.
Jú.
Og kenni eins og kennara og kenni valdið er að segja nemendanum til og segja honum og vera jafnhendu að sjálfsögðu til fyrirmyndar en það sem þú ert að hugsa að segja þá er það að nemendin hann þarf sjálfur að, já, mér líkum við að segja að tilenga sér þetta afstöðuna með einlega tilhengar sér sitt eigið kennivaldi í vona
þannig
að læra að vera frjáls í anda þeirra hugmynda sem þannig er að lega til grundvallar
og þetta sko að þau hafi sko að þau svona séu sjálfstæði hugsun og jáframt öguð að þau svona að þau velti fyrir sér hver eru svona siðferðileg gildi sem að ég stend fyrir og vil hafa í mínu lífi og þau, þar kemur svona aðeins inn á það sem að þið voru að tala mig upphæði um rannsóknarskýrsluna bara hvað sko hérna hvað læt ég ganga yfir mig af því sem ég hef lært, ég hef búin að búa mig til minn svona siðferðilega ramma og maður spyr sig af hverju lætur hérna út fólk eins og oft var í þessu tilfelli sem að fór út fyrir ramman af hverju leta það ganga yfir sig nú hefði ég döðsvari fyrir það að sumta þessu fólki sem ég kendi nú sem að tók voru leikendur í þessum hérna dansi að þeir hefur nokkur tíman látið fara inn á þetta svið og látið teima sig eða veri með í því að fara út fyrir svona ákveðin siðferðileg mörk.
Nú er þessi einkunnarorð árangurinn þetta var sem sagt virðing víðsýni árangur.
Já.
Og þá er árangur er eitthvað sem hefði nú í raunni geta lýst sókn margra í menntamálum og atvinnulíf og eiginlega allstaðar undanfarna áratugi. Víðsýni er hugsjón, jú, sem allir góðir menn hafa nú kannski vilja taka undir. En þetta fyrsta einkunnar orð, virðing, þú, eins og ég skil þig, þá ert þú að tala þann um ekki síður kannski sjálfsvirðingu, fullt eitt mikið eins og það sem kannski getur nú laumast að gamlum nefnda úr Emma að þarna væri verið að fyrst og fremst að tala virðing fyrir hefðum.
Nei, auðvitað má það vera með og það, þau tilengja sér það, nefndu tilengja sér það svona á breytilegum tíma, þau búið sér til sínar hefðir á hverjum tíma og allt það. Nei, það er sjálfsvirðing, menn geta ef menn, og við leggjum upp úr því að nefndu beri virðingu fyrir sjálfum sér, þannig geta þeir bori virðingu fyrir öðrum. Þá er það ekki undirgefin, það er ekki undirgefni, heldur er það, sko, svona virðing það sem þau horfast í augu við lífið og fólkið og bera þannig virðingu fyrir sér og þar með öðrum í kringu sig og umhverfi sínu.
Já, verðmætum þetta.
Já.
Orði verð og virðing og verðmæti, já, og allt er þetta órofa tengt. Þetta tengist þetta sjálfsögur því að kunna að fella eða læra réttar sagt að fella skynsamlega dóma um menn og málefni líka þarlega þetta er órofa tengt því að meta gildi taka afstöðu til og hugsa sjálfstætt
og meðan þau eru hérna tiltölu ómótu þau fólk mótast mikið á þessum aldri frá 16 ára til fram að 20 og mótast mikið á því þar það á að vera æfingavöllurinn fyrir þetta þar geta þau gert mistökin og lært að þeim þurft að taka afleiðingum en líka fengi þá tækifæri til áframhalds og allt það þannig að þar læra þau í félagslífinu sem er mjög öflugt hérna, ég sé það er svona verklega æfing fyrir hérna að koma út í lýðræðissamfélagið það eru kosningar ævilega mikil þáttaka í kosningum til allara embætta í skólafélaginu og þau æfast þar svona í lýðræði í því að praktísera lýðræði þeim og segja svo og hérna þannig að þau eru búin að fá allnokkra æfingu þegar þau koma þau sem að taka þátt í því auðvitað það misjaf hvað þau taka mikil þátt í félagslífi en við erum svo langsum að þau taka all nokkuðum þátt í félagslífinu hérna og það er mikil ásókn í það að komast í embætti í skólafélaginu. Þannig að...
Já, það hefur ekkit breyst, það hefur alveg aldrei.
Já,
þannig að Nei, nei, svo ég bara veitni nú, ég minna, ég reynslu að þá tel ég að nú að það sem ég hef það mest gagn á því að vera í þessum skóla var þáttakan í félagslífinu
Já.
Sem að fann, mér fannst að skipta mig gífulega miklu máli mm-hmm. og mér að segja þannig að mér fannst ég nú ekki fara að læra í eiginlegum skilningi fyrir ég kom í háskóla en sko, ekki þeim skilningi ég var að beita mér í námi og þá kannski kem ég að því sem ég langa til að ræða við sem að þú ert þegar búin að nefna og það er þetta æviskeið sko, sem að þú verum að tala hér með þessi ár, 16 ára til 20 að mér eru oft verið eiginlega hugstað svo hugmynd að þetta séu þau ár það er kannski erfitt að nefna nákvæmlega segja nákvæmlega til árabili en það er ákveðið skeið hluti ævinar sem að skiptir held ég mjög miklu máli fyrir einstaklingana að þeir fái ráðrúm, svigrúm og tíma til að pæla í sjálfu sér og tilverunni án þess að vera búin að festa sig ja, í ákveðina ja. Ákveðinni lífstefnu til framtíðar þar sem þá hefur lífstefnu það ekki bara hvað var að gildi heldur þessi lífstefnu þessi búin að móta sig ég segi ég ætla mér að fara í þetta starf, ég ætla mér að lifa svona lífi og svo framvegis. Svona mjög gróðan dráttum að getum að samkvæmt svona vissum hugmyndum skipt þessum svona grunn eða þessu þroskaferli okkar í þrjá til fjóra eða fimm þætti sko, fyrst er það náttúrulega barnið mm-hmm. sem að náttúrulega þar eru sérstaklega umhyggju mm-hmm. og getur ekki stað á eigin fótum manneskjan einkennist að því að hún er að þroskaferli þetta grunn þroskaferli gífulega langt þar sem við erum háð öðrum manneskjum mm-hmm. náttúrulega sérstaklega foreldrum okkar og öllum mörgum öðrum reyndar alveg mörg ár alveg og hérna erum þannig mjög ósjálfstæð og ósjálfbjarga eiginlega óhjókvæmilega og þessu þroskaskeið þessu grunnþroskaskeið þá er það að læra ákveðin grunnatriði svona nöðsynlegt það er að segja læra að skrifa, reikna skrifa, lesa skrifa og reikna og svo framvegis sko, og tilenga sér svona grunnfróðleik svo kemur þetta en svo þegar að þessu skeiði á einhverjum tímapunkti þá er manneskjan verður hún að eiginlega segja skili við þessa bensku í vissum skilningi og fara að taka ábyrgð á sjálfur sér og þá er það í mörgum þjóðfélögum sem að mönnum er eiginlega mér leikur að segja kasta beintin í fullorðinsárin þannig að þá tekur þú ákvörðun já, nú verður þú að taka ákvörðun það, já, hvað þú ætlar að verða þurr, sem sé, þetta er endara sem börnin er oft spurt hvað ætlar þú að verða þurr, þurr, stór. Og þá þurfa menn sem sé fara að bara að móta taka mjög ákveðna stefnu í lífinu og læra undir það að verða lögfræðingur, læknir, prestur eða hvað sem er alltaf vera það sem mér sýnist að sé kjarnin við menntaskólan er það að hann á að gefa fólki hinn unga fólki tíma til að fá að vera með sjálfu sér og kynnast lífinu til þess að takast á við alls konar spurningar sem verður eiginlega líkillinn að því svona að því hvers konar persónur þær eru eða verða
já.
Og hvernig mannleg samskipti þær móta við að það er algjörlega óhá því hver störfin verði í framtíðin já. Og hver hlutverkin verði í framtíðin og þannig að þarna þurfum við þau að þetta er tími eiginlega sjálfsþroskans sem að og ég sem sé oft eru hugsa það að þessu ef við gefum þessu ekki nægilega gaum og þarna finnst mér raunar að háskólin sko stundum að hann eigi þegar hann tek færi nemendur og sem kom úr framhaldsskóla menntaskólum hann eigi einmitt enn að taka tillit til þess að nemendur þeir þurfa þenn, þeir eru kannski ekki alveg tilbúnir að stökkva inn í fauginn sko, og verða bara ég ætla að verða lækni, ég ætla að verða löfgræðingur, ég ætla að verða viðskiptafræðingur, ég ætla að verða eitthvað þetta eða hinn heldur þurfi þetta þennan tíma til að ég vera með sjálfum sér og öðrum án þess að vera búin að taka svona skuldbindingar.
Ég er alveg samar á því og hérna það sem við erum leggjum líka á slá eftir, það er sko að sko, hvernig nemendur viðhaldi eða svona endurveiti með sér því það svona á einhverjum árabili er svona sköpunar krafturinn, frumleitin hann svona bældur á hérna á skóla bekknum þannig
Já, við þurfum að læra utan bókar það
Já, og sko við viljum sem sé ná þessu þræði úr hérna leikskólanum og grunnskólanum þessum hérna frumleika sköpunarkrafti að hann sé ekki hérna lamin úr fólki eða sem sé og hann sé ekki pressaðu svo niður að nemendur láti sér ekki detta í hug frumlega hugsun. Þannig að það svona partur af því sem við viljum leggja áherslu á í okkar nýju skólasýn er þetta hvernig sko frumleiti og sköpun nemendans stundum sagt að við séum að við hafa eitthvað svona leikskóla vinnubröð eða grunnskóla vinnubröð, mér finnst það nú vera rós þegar það sagt okkur að við erum þá allavega með sín yfir það sem hann gerast í skólakerfinu.
Já, þetta nú vinnur eins og sko svolítið á frístundaheimilin, það sé að börnin eftir en eiginlega skóla þar sem þau fá eiginlega tíma til að einmitt kannski til að velja það sem við vilja gera og skapa svona í leik líka.
Já, það er hlutað þess og það sem að við höfum verið að ræða hjá okkur hérna, hvernig getum við aukið áhuga og ábyrgð og þar með árangur nemenda eða hvernig þeim vegnar sko á einhverju tímapunkti höfum við verið of upptekin af því held ég í framhaldsskólanum að miðla þekkingu til nemenda sko sama hvað
Já, sko.
Og þú skalt bara taka þitt lýsi þú veist ekki hvað það gott fyrir þig fyrir enn og þó þú sért
Já, svo líka þetta náttúrulega, sem líka tengt því að menntaskólin eða þannig að þessi skóli, þetta skólastið sem við erum að tala er þá hugsað fyrst og fremst sem undirbúningur fyrir háskólan eða framhaldsnám.
Já, þá velti ég því fyrir mig, sko, hvaða undirbúningur er það ef ég hef, jú, að því ég hefði sko hæfileika til að geta lært utan að og þá gæti ég lært bara mikil utan að og en ég hefði eftir kannski, sko, tilengja mér að þannig, ég hafði bara lært þetta.
Bara innbyrt þetta.
Já, og það er ekki vandinn með þá sem eiga sko mjög auðvelt með alla hluti. Þeir geta gert hvað sem er þannig, en þeir þurfa kannski þá ekkert síður á þessum uppveldis og þroska þætti að halda
jafnilega en frekar því
já en við hinn sem þurfum að hafa fyrir hlutunum til þess að við séum tilbúin til þess
já.
þá hérna þurfum við að geta einhvern veginn eignað okkur þetta er bara að reyna að fá hérna gamlan bónda til að fara að stunda skokk hann sér engan tilgang í því En leið hann fær eitthvað tilgang þá er hann tilbúin til að hreyfa sig. Menn verða að hafa tilgang í þessu og fara út að ganga í tilefnisleysi bara því það svo holt. Margir eiga mjög erfitt með það. Vil ég hafa tilgang í lífinu og tilgang í þessu eins og öðru og nemendur þurfa einhvern veginn að fá og geta tilengja sér þetta. Sko að þeir séu að gera þetta fyrir sig.
Það er liður í því að þroskast
og þessum er það sem er leikskólulegt það sem er verið að gera í leikskóla það á við þann þroskaðandur það má nota sömu aðferðir í framhaldsskóla og í háskóla það er bara annar þroskastig þess sem er að fást við þessa aðferði eða þannig að kennslu aðferði eða nálgun á viðfangsefni hún getur verið svo sama á leikskóla og í framhaldsskóla og í háskóla það er bara er hérna annað þroska stig þeirra sem er að fást við verkefni en ég veist að fínt en menn geta haft eitthvað svona samhengi í lífinu og tilverunni með þeim hætti
en er hugmyndunum menntaskóla núna, hefur hún breyst að þýlitinu til að þetta er alls ekki hugan flestara sko endapunktur í skólagöngu heldur, þetta er milli, þetta er ákveði stig. Hér áður var það kannski frekar þannig að menn kláruðu menntaskóla og það var þannig að Jón Jónsson stúdent og þótti bara ágætt og það var þannig að þá var menntaskólinn lokast í ís og skólinn hafði þá kannski ákveðna hugmyndum það hvernig nætti að ganga frá þessari svona fullnaðar menntun. Núna kannski er þetta bara millistig.
Ég held að það sé sko stýrara allavega með menntaskóluna. Verkmenntaskólanir þeir eru náttúrulega með annars konar hóp hjá sér. Það eru það þeir sem eru að læra verkmenntun, þeir ljúka þar ákveðinu prófi og eru þá fullnuma fyrir það. En
þegar komnir í ákveði starfsnum.
Já, bóknámshluti þeirra og svo bara bóknámsskólanir. Þeir eru meira á þessu stigi að undirbúa fyrir háskólanám en við allavega leggjum mikið upp úr því þessum þætti að undirbúa fyrir starf í lýðræðis þjóðfélagi að þessi þroska og uppeldisþáttur sko því að hann er ekki tekin svo mikið fyrir í háskólanámi.
Nei.
Þannig að þess vegna þarf að vera búið að fást við það og fjalla það þess vegna leggjum við til dæmis áhersla það núna í endurskoðunum okkar það er að það sé heimspeki og siðfræði sem hluti af námi allra nemenda menntaskólans ekki bara félagsfræðikar nemenda heldur að það hluti af námi allra nemenda menntaskólans við höfum einna lengsta hefði því að kenna heimspeki og siðfræði í framhaldsskólum og það hefur ræmilega verið svona ríkur þáttur í starfin okkar svolítið að hérna já þannig að þessi hérna þessi þó svo að við séum að undirbúa fyrir háskólanám eða framhaldsskólanám nám að loknum framhaldsskóla þá er hitt allavega í okkar huga hér í menntaskólanum mjög ríkt að
skynjerðu að það sé togstreita á milli þessara tveggja markmiða það er að segja að fræða fólk að sjá til þess að fá þá fræðslu sem þarf til að fara inn í háskólanámið, háskólagreinarnar og þessa uppeldis hlutverk. Ég skil alveg, ég skil að þú ert að tala að þetta þið viljið gera hvort tveggja, en ég spyr, er í, að þínum dómi togstreita á milli þessara tveggja markmiða?
Já, það er það.
Já.
Og svona margt heilbrigð og eðlilega togstreita, en og það er bara finnst mér vera gott að það er tekist á það og rökrætt sko, hversu mikið á þetta uppeldisstarf að vera og hversu mikið eigum við að hafa og á einhverjum tímapunkti festast menni að fara yfir að það er námsefni sem á ráða för og við erum svona reyna að sko hafa horfa á menntunum út frá innihaldinu en ekki mæla menntun í kílóum, bara hvað þeir eru að lesa mörg kíló á bókum hvert var innihaldið og hvað var verið að gera
já, eins og vendir yngar réttilega áðan að sumir nefndi náttúrulega sem eiga mjög ljött með að læra þeir geta tilhengja sem mjög hratt ákveðið efni og skila því ágætlega á prófum en það er ekki þar með sagt að námið hafi leitt til neins verulegst þroska fyrir þá sjálf til þess að verða síðan betri þroskari manneskjur sem eru hæfari til að takast á við alls konar hlut í lífinu þannig að bóknámið getur þannig verið algjörlega mjög líka að segja ég segi ekki ámentandi það er ekki sjálfkrafa mentandi en mér langaði til að koma að því sem þú sagðir áðan þegar þú varst að nefna mjög gott dæmi það að það eru kannski sömu aðferðir sem að er verið að beita á mismunandi skólastigum eins og í grunnskóla eða leikskólanum að það þarf að kannski að beita þær ákveðan aðferðin til þess að reyna virkja nefnendurna sem að þið beiti síðan með öðrum hætti í metaskólunum og svo aftur upp í háskóla þarf að gera slíkt í sama. Og þetta minnir mig á það að sko þjálfum gagnrýninnar hugsunar, hún getur byrjað strax í grunnskólanum og hún er eða sem gagnrinn hugsun er í grundvallaratriðum svo sama samskonar hugsun hvar sem hún er stunduð með mjög ólíkum hætti
Já.
En gagnrinn hugsun gerir það að hugsa á gagnrinn á gerir þessa kröfu til þess að nefnandinn eða sá sem er að tilengja sér þessa gagnrinn hugsun hann læri að gera hana að sín eigin hugsun þar sé hans eigin leið til þess að yfirvega og fara ofan í hlutina sem sé gagnrýn hugsun menn geta sem sé gagnrýn hugsun er sem sé allt annað heldur en bara gáfan til að læra sko. Gagnrýn hugsun er ákveðin dygð sem að tekur sem þarf að aga menn til og siða menn til og sem sé tekur oft langan tíma og að tilhengja sér
Já, við svona, eins og segjum stundum, leggjum ást á það að nefndu tilhengi sér bæði, sko, og þjálfi síðvit sitt og hugvit sitt, og hérna.
Þannig að... Já, sko, gagnrýn hugsun er, að mínu dómi, sem ég má líta, sko, er hinn vitsmunulega dygð. Það er að segja, það eru komað gamalt greinar munur á dygðum sem eru sko vitsmun hún er siðferðileg vitsmunar dygð því var það þannig sko það er að segja það er tölum að kunna sér að hófsemi í mat og drykk er svona siðferð það er þetta að aga menn til þess á þess að menn hugsa á gagnrýninn hátt en þú getur ekki lært að beita huga þínum eða hugsun þinni á veruleikan til þess að fella dóma og taka sjálfstæðar ákvarðanir á skynsanlegri viti nema að þú hafi tamið þér þessa vitsmennulegu dygð sem að held ég sem að er gagnrýn hugsun
Er þetta ekki komin Páll skólin sem frú Vigdís Sveinbjörnsdóttir var að lýsa eftir hér í spjalli hérna við okkur í byrjun ársins þar sem er kennt heimspeki og siðfræði mönnum er kennt á og kennt gagnrýn hugsun og möguleikin þá til þess að vera betri borgarar í lýrið þessum vilji.
Jú, þegar þú segir þetta, já, ég held það að við séum þá búin að fara hringin árið, komin að upphafinni hjá Vigdísi á þessu ári, það er ég.
Hún kom í heimsókn hérna til okkar í vetur og talaði við nemendur á sal og það var undravert að hlusta á það. Fyrsta leið þá hérna það geislaði þannig af henni að nemendur sko hlustuðu hvert einasta orð sem hún sagði og það var sko það var enginn sem dró upp síma sinn og fór að senda SMS eða nokkuð skapana, þau bara hlustuðu og fylgdust með og voru alveg bergnumin af því að hlusta á hana það var mjög sérstök upplifuna og hún náttúrulega talaði til þeirra bara eins og hún gerir á sinn innlega á og elskulega hátt eins og bara
já, hún
náði alveg hreint til allra sko þetta er ekki og hún talaði einmitt um þau og mikilvægi þeirra og mikilvægi þess sem þau væru að gera og þau voru bara hugfangin að því að lusta á hana það var gaman að gera
hún var í samræðu við sko. Það er það sem hún lagði svo miklu áherslu á í okkar við talinu við okkur að sko hugsun okkar þroskast fyrst og fremst í eiginlegri samræði þannig að og þegar hún er að þá hefur að tala við börnin þá var hún að tala við þau og þau voru að hlusta á hana og samræðar er ævinlega þetta tvennt að tala og hlusta á víxl þannig að góður fyrirlestur líka góð samræða er ræðilega samræða
en Jón Már þú nefndir þessa vinnu, þessa endurskoðun ykkar sem á sér stað á grundvelli nýrra framhaldsskóla laga sem þýðir að þessi árangur svipan þessi harða krafa efnahagshyggjunnar um að allt sé nú kert bara færiböndin séu bara stillt og snúast nú rætt en það sem þú ert að segja okkur er rauninni það er hægt, það er pláss fyrir við sín og virðingu
og það við leggjum mikið upp úr því í því sem við erum að gera og þess vegna finnst okkur mikið að grunnurinn sé klár þegar við erum að vinna það okkar endurskoðun að við séum búin að ræða hér innan hús og við þá sem að í kringum okkur eru um gildin, um skólasýnina og hvernig við viljum hafa hlutina og ræða þá líka við þá sem eru yfir okkur í menntamálaráðuneytinu og ráð þeirra, tvo ráð þeirra nú, sem eru sammála þeirri hugsun og þeirra aðferðafræði sem við erum að fara. Við leggjum þetta upp sem 4 ára nám, þangað til að það hefur komið þá í ljós að það ekki þörf fyrir 4 ára nám og menn vilja breyta því með einhver mætti, að forsendur fyrir því verði með einhver mætti endurskoðaðar, en við leggjum þetta upp á þennan nátt, en að nemendur hafi þennan tíma til að tilengja sér ákveðna hugsun og hugsunahátt að það sé ekki að fólki sé ekki bara skúpað út hérna og hraðin og færibandinu aukinn. Framhaldsskólinn búin að ganga í gegnum gífurlega endurskoðun, meiri sér uppsveiflu tímanum, var farið mjög nákvæmlega í gegnum reksturinn á öllum framhaldsskólum í landinu og flestir þeirra hafa verið að reka sig samkvæmt fjárlögum og ég segi tala þetta eins og þetta sé eitthvað fyrirbæri en mjög margar ríkisstofnanir hafa litið á fjárlög svona sem bara grófa viðmiðun, hugsanlega lámas upphæð en ekki endilega það sem þeir ætti að fara eftir. Og þannig að það búið að fara, því við nefnir hérna, niðurskurð og efna, það búið að taka, fara mjög gaumgæfilega gegnum allt rekstrar form framhaldsskólana. Þannig að löngu fyrir kreppu er búið að fara gegnum það. Þannig að það er svo smitti mikið að sætja þar þannig, en það hefur líka gefið okkur það tækifæri til að spyrja okkur gagnrýnandi spurninga hvað á að vera og hvað á ekki að vera. Og takast á það, gátum tekist á það meðan allt var á uppsveiflu, gátum rökrætt það og til dæmis eins og það sem við komum upp með núna í sambandi við bara hvernig að taka móti nýjum nemendum á að fara að byrja aftur og svipuðum hætti og þau enduðu í grunnskóla. Við sögum nei, við skulum ekki gera það. Við útbjörgum nýjan áfanga sem er þá búða, það sem búður að steypa saman annars vegar í eina námsgrein, sögu félagsfræði, íslensku og upplýsingatækni og þetta er kennt eins og ein námsgrein og þessa einu námsgrein kenna 5-6 kennarar og svo er þetta sem sé samfélagshlutin og svo er náttúruhlutin sem er þá líffræði, jarðfræði, landafræði, íslenska og upplýsingatækni og það er þá hinn námsgreinin, hinn hlutin af Íslandi, náttúrufræði hlutin og samfélagshlutin og þetta er hvort veitja, þetta er helmingur af námi nefnenda á fyrsta ári, eru þessi Íslands áfangi og þarna eru kennarar að leggja sig undir mikill kjarku sem kennarar sína í þessu, því að þeir eru ekki lokaðir inn í hver með sinn bekkinn í
kennslustofu. Þeir verða alltaf að vera að vinna náið saman.
Mjög náið saman og þetta er nú eina svona mesta breytingin og byltingin er það að kennarar skuli leggja það á sig og vilja gera það til að þróa og þroskast í starfi og breyta einhverju í skólastarfinu að leggja sjálfa sig undir í þessu. Það er mikil kjarkur sem þið sínaði því að gera það. Þannig að þetta er mjög áhugavert og forvitnilegt starf og við erum þá líka í þessu að leggja upp með svona framhald af því sem nemendur hafa verið að gera til dæmis í grunnskóla, það sem eru á skipulegan hátt haldnir bekkjarfundir, það sem þeir æfa sig í svona lýðræðislegri samræðu, skipulegri rökræðu, til að komast að ákveðinni niðurstöðu í umfjöllunarefni tiltekin tiltekna þætti. Við lærum þetta af grunnskólanum og útfærum þetta fyrir okkar nemendur, þannig að við erum svona á þann hátt að setja stíplega inn í skólastarfið okkar svona æfingu í lýðræði. Leysa ágreining án þess að, og það fara eftir ákveðnum reglum, hvernig menn og fólk kunni samræðuna það, kunni að hlusta og kunni að tala, viti hvenær það var að hlusta og viti hvenær það var að tala.
Já, þetta er ákveðlega aðtilsvert og reyndar sönnum þess að það er líklega hægt að bæta heiminn. Ekki reynda menn, akkur er hennu mikið batnað.
Já, við
trúum. Sveimi þá hjælt við Páll bara að senda batnabönninga.
Já, ekki spurning.
Já, ég vona það.
Jón Már Héðinsson, skólameistari, menntaskólans á Akureyri, bestu þakki fyrir að sitja með okkur Páli skólasinni við hljóðnum í dag.
Takk. Takk fyrir það var ánægjulegt.